Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Svetomašo odprl zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko. Sveti oče pozval k solidarnosti in pomoči žrtvam nedavnih naravnih nesreč. Dati se spoznati Kristusu, razmišljanje ob letu duhovništva. Papež Benedikt XVI. Je danes svetomašo v Vatikanski baziliki svetega Petra odprl zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki bo na temo Cerkev v Afriki v službi sprave pravičnosti in miru potekalo do 25. oktobra.
Da questo punto di vista l'Africa rappresenta un immenso polmone spirituale per un'umanità che appare in crisi di fede e di speranza.
Sveti oče je v homiliji poudaril, da afriška celina svojo bogato duhovno in kulturno dediščino za svet, za katerega se zdi, da je zašel v krizo vere in upanja, predstavlja duhovna pljuča. Toda ta pljuča po papeževih besedah danes bolehajo za dvema boleznima. Prva je praktični materializem spojen z relativistično in nihilistično miselnostjo, ki je sicer razširjen predvsem v zahodnem svetu, a ga je tako imenovani prvi svet izvozil tudi v afriške države. V tem pogledu se kolonializem po papeževih besedah še vedno ni povsem končal. Druga bolezen, ki napada duhovna pljuča Afriko, pa je virus verskega fundamentalizma pomešan s političnimi in ekonomskimi interesi. Skupine različnih verskih pripadnosti ga razširjajo tudi na afriški celini. To počno v imenu Boga, a v skladu z logiko, ki je nasprotna Božji, kar pomeni, da ne učijo in ne izvršujejo ljubezni in spoštovanja svobode, pač pa nestrpnost in nasilje, je opozoril sveti oče.
Possa la Chiesa in Africa essere sempre una famiglia di autentici discepoli di Cristo, dove la differenza fra etnie diventi motivo e stimolo per un reciproco arricchimento umano e spirituale.
Izrazil je upanje, da bi cerkev v Afriki bila družina verodostojnih Kristusovih učencev, v kateri bi različnost med etnijami postala razlog in spodbuda za medsebojno človeško in duhovno bogatenje. Cerkev lahko po papeževih besedah afriški družbi, ki jo še vedno pestijo revščina, nepravičnosti, nasilje in vojne, veliko ponudi. Poslanstvo cerkve, to je skupnosti oseb, ki so spravljene z Bogom in med seboj, je biti prerokinja in encim sprave med različnimi etničnimi, jezikovnimi in verskimi skupinami znotraj narodov in celin, je poudaril Benedikt XVI. In dodal, da je sprava Božji dar, za katerega morajo ljudje prositi in ga sprejemati, trdna osnova, na kateri je mogoče graditi mir, mir pa je nepogrešljivi pogoj za pristni razvoj ljudi in družb.
L'Africa sarà così illuminata sempre più dalla sua luce e lasciandosi guidare dallo Spirito Santo diventerà una benedizione per la Chiesa universale.
Na ta način bo Afrika vedno ožarjena z lučjo odrešilne milosti ustalega gospoda in bo, če se bo pustila voditi svetemu duhu, postala blagoslav za vesoljno cerkev, je še dejal sveti oče. Da pa bi postala luč sveta in sol zemlje, si mora po njegovih besedah prizadevati tudi za vedno višjo raven krščanskega življenja. Stremeti mora k svetosti, h kateri so poklicani tako duhovniki, kot tudi verniki laiki. Papež Benedikt XVI. Je na to nekaj besed namenil tudi primatu Boga in njegovemu popolnemu gospostvu, zakonski zvezi in otrokom, torej temam, ki bodo v središču zasedanja druge škofovske sinode za Afriko. Dodal je še, da prva naloga cerkve ostaja evangelizacija oziroma nova evangelizacija, ki upošteva tudi hitre družbene spremembe našega časa in pojav globalizacije. Zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko se udeležuje 244 sinodalnih očetov, od katerih jih 197 prihaja iz Afrike, 34 iz Evrope, 10 iz Amerike, 2 iz Azije in 1 iz Oceanije. Navzočih pa je tudi 29 strokovnjakov, 49 slušateljev in 3 posebni gostje. Program dela udeležencev zasedanja predvideva 20 generalnih zborov in 9 zasedanj v manjših skupinah, kjer bo govora predvsem o zagotavljanju sprave, pravičnosti in miru na črni celini. Sinodalni očetje bodo veliko pozornosti posvetili misionarjem, ki so, da bi Kristusa ponesli na črno celino, darovali svoje življenje. Druga tema, o kateri bo govora, bodo odnosi med kristjani in muslimani, tretja pa migracije, saj, kot je znano, vedno več Afričanov v iskanju boljšega življenja zapušča svoje domovine in se seli v Evropo in na druge kontinente. Druga posebna sinoda za Afriko je neke vrste nadaljevanje prve, ki je potekala pred 15 leti, ko so sinodalni očetje govorili predvsem o razvoju afriške celine, ki se spoprijema s težavami kot so lakota, revščina, vraževerstvo in čarovništvo. Papež Benedikt XVI. Je na obisku v Afriki, ko je tamkajšnjim škofom izročil temeljni dokument za sinodo Instrumentum Laboris, izrazil upanje, da bo zasedanje škofovske sinode prispevalo k rasti upanja za afriške narode in vso celino. Instrumentum Laboris izpostavlja poslanstvo cerkve, ki je biti znamenje in orodje sprave. V skladu z delovnim dokumentom pa bodo afriški škofje razpravljali tudi o vlogi škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter vernikov laikov na različnih družbenih področjih. Mesec oktober bo tako posvečen Afriki, saj bodo v prihodnjih 3 tednih oči vesoljne cerkve uprte v to starodavno celino, kjer je število katoličanov od leta 1978 do leta 2007 naraslo iz 55 na 164 milijonov. Sveti oče je opoldne z okna svoje apostolske palače v Vatikanu molil opoldansko molitev Angel Gospodov, predtem pa je spomnil na vse trpeče zaradi cunamija na otočju Samoa in Tonga, tajfuna na Filipinih in uničujočega potresa v Indoneziji, ter mednarodno skupnost pozval k solidarnosti in pomoči.
Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per le vittime e i loro cari.
Vse vabim, naj se mi pridružijo v molitvi za žrtve in njihove drage, je dejal papež, ki je spomnil tudi na prizadete v neurju na italijanskem otoku Sicilija. Opozoril je še na nemire na afriški celini, zlasti še na nasilje v Gvineji, ter sprte strani pozval k dialogu. Prepričan je namreč, da je za spore vedno mogoče najti ustrezno in pravično rešitev. Rimski škof je sicer v nagovoru pred opoldansko molitvijo govoril o drugi posebni škofovski sinodi za Afriko, ki jo je odprl sveto mašo do poldne. Kot je dejal, je Afrika celina z izrednim človeškim bogatstvom. Trenutno namreč njeno prebivalstvo šteje približno milijardo ljudi, stopnja rodnosti na tem območju pa je najvišja na svetu.
L'Africa è una terra feconda di vita umana, ma questa vita è segnata purtroppo da tante povertà e partecipa allora pesanti ingiustizie.
Afrika je rodovitna zemlja človeškega življenja, toda to življenje je žal zaznamovano z veliko revščino in mora včasih prenašati hude nepravičnosti, je opozoril Sveti Oče in izpostavil prizadevanje katoliške cerkve, da bi z evangelsko močjo, konkretno solidarnostjo in delom dobrodelnih ustanov te krivice premagala. Posebni pripravljalni odbor za posebno škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo potekala od 10. do 24. oktobra prihodnje leto, je na svojem prvem posvetu, ki je potekal 21. in 22. septembra, poudaril, da bi sinodalni očetje morali posebno pozornost posvetiti edinosti v različnosti katoliških cerkva vzhodnega obreda in katoliške cerkve latinskega obreda. Kot so poudarili člani pripravljalnega odbora za to sinodo, so namreč kristjani, ki živijo na območju Bližnjega vzhoda, najprej kristjani in šele nato pripadniki različnih skupnosti. Ta različnost po njihovem prepričanju predstavlja posebno bogatstvo in prav zato se zdi pomembno stremeti k boljšemu medsebojnemu spoznavanju, in sicer na podlagi medskupnostnih izmenjav in sodelovanja, skupne uporabe medijev ter skupnih molitev, srečanj, vzgoje in izobraževanja in dobrodelnih dejavnosti. Namen sinode za bližnji vzhod je po besedah članov pripravljalnega odbora prebuditi kristjane, tako tiste, ki živijo na bližnjem vzhodu, kot tudi tiste, ki so iz različnih razlogov svojo domovino zapustili. Prebuditi je treba zavest o njihovi svojevrstni identiteti ter v evangelskem duhu okrepiti skupnostne in cerkvene vezi, da bodo lahko na nove načine služili celotni skupnosti, v kateri živijo. V pripravah na škofovsko sinodo za bližnji vzhod se bo najprej oblikoval dokument lineamenta, ki bo obsegal glavne vsebinske točke sinode. Okrog velike noči prihodnje leto pa naj bi bil pripravljen tudi delovni dokument Instrumentum Laboris. Tema posebne škofovske sinode za bližnji vzhod bo katoliška cerkev na bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Sinodo je napovedal papež Benedikt XVI, ko je sredi septembra v Castel Gandolfu sprejel 7 patriarhov in višjih nadškofov katoliških cerkva vzhodnega obreda. Sklic posebne škofovske sinode za bližnji vzhod je le ena od mnogih znamen papeževe velike skrbi za to območje, ki je sicer zibelka krščanstva in domovina nekaterih najstarejših krščanskih skupnosti, a hkrati tudi prizorišče nasilja nad njimi. Kristjanov je na tem območju iz leta v leto manj, po nekaterih podatkih jih je Bližnji vzhod zapustilo že več kot 2 milijona. Dati se spoznati Kristusu. Razmišljanje ob letu duhovništva.
Da bi spoznali Jezusa, moramo začeti pri Evangeliju, saj nam Kristusa razodeva Božja beseda. Nas v današnjem razmišljanju o duhovništvu in letu duhovništva nagovarja monsignor Luigi Oropalo, ki vodi župnijo Svete Marije v Impruneti blizu Firenc. Vendar pri spoznavanju Jezusa ni dovolj racionalno preučevanje in zgolj pojmovno spoznanje, ampak je potrebna osebna izkušnja. V svetopisemskem smislu pojem spoznati namreč izraža eksistencialen in oseben odnos. Spoznati Boga torej pomeni z njim vstopiti v odnos. Tudi Jezus nam je povedal, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Vendar pa, ko svetopismo govori o spoznavanju in spoznanju Boga, pobudo vedno pripisuje Bogu. Ni človek tisti, ki hoče spoznati Boga, temveč je Bog tisti, ki pozna človeka v celoti in do globin, ter ga kliče, da sodeluje v tem spoznanju. Kakor pravi Jezus ob zadnji večeri svojim učencem, vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Duhovna izkušnja spoznavanja Boga ni le stvar zavesti, dogaja se v središču osebe ter prežema misli, čustva in samo moralno življenje, uresničuje se tam, kjer se naše bistvo povezuje z Bogom. Kadar si prizadevamo spoznavati Jezusa v Evangeliju, ni potrebno upoštevati le zgodovinska dejstva, ki jih postavlja pisec besedila, treba se je usmeriti na duhovne in univerzalne dimenzije, saj spoznanje, ki ga iščemo in ga želimo, ni zunanje, ne daje nam nekega stališča ali razumnosti, niti ni neko preprosto psihološko spoznanje. Izogibati se je treba nevarnosti, da bi zapadli v spoznavanje, ki se odvija na intelektualni in spekulativni ravni. To, kar želimo, je v resnici vstop drugega v nas. Gre za spoznanje, ki pomeni, da je oseba ljubljena in spoznana od znotraj in od tukaj potem spoznanje prehaja na besede, razum, voljo. Resnično spoznanje Kristusa je notranje spoznanje, je vstop božanskega življenja v naše najgloblje bistvo. Že v stari zavezi je spoznanje Boga povezano z notranjim spremenjenjem srca, ki lahko pride le od Boga, kakor je dejal Mojzes, Gospod vam do tega dne ni dal srce za spoznanje. Nova zaveza med Bogom in človekom privede do popolnega očiščenja človeškega srca, ko Bog svoje zapovedi položi v globino človeškega bistva in jih zapiše v njegovo srce. Torej Kristusa lahko spoznamo, ker nas je On že spoznal. Sam je rekel, jaz sem dobri pastir in poznam svoje ovce in moje ovce poznajo mene, kakor oče pozna mene, jaz poznam očeta. K tem besedam pa lahko dodamo še psalmistove. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Oddaleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Janez pa to spoznanje povezuje tudi z občestvom in izpostavlja, da to, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, to vam oznanjamo, besedo življenja. Da bi dospeli do srečanja s Kristusom, pa je najpomembnejši čas, ki ga namenimo molitvi. Resnično duhovno doživetje je sad molitve, ki se na to preobrazi v ljubezen. Molitev, ki je dar Svetega Duha, je tista, ki nam omogoča, da ostajamo v živi navzočnosti vstalega Gospoda in vsem našim srečanjem daje edinstveno vrednost. Oblikovanje in zorenje tega novega življenja v nas se odvija skozi vse dni našega zemeljskega bivanja in pri doseganju tega cilja nam je lahko v veliko pomoč tudi duhovna pobožnost do presvetega srca Jezusovega, ki ni le neko zunanje, praktično delovanje. Pobožnost do srca Jezusovega ni le način življenja krščanstva na ravni nauka in morale, temveč življenje kot srečanje z osebo. Je preskok v kvaliteti našega verovanja in življenja odnosa z Bogom, ter je posledično tudi kvalitetna sprememba vseh odnosov, ki jih živimo z drugimi in prav tako sami sabo. Gre za ponovno odkritje Jezusa Kristusa kot središča in temelja našega življenja. Povabljeni smo torej, da premišljujemo o svoji veri kot osebnem srečanju z Jezusom in tako tudi z Bogom Očetom in Svetim Duhom. Povabljeni smo, da se vprašamo, kdo sem za Kristusa, s Kristusom in v Kristusu. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.